De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Outra mirada de... do... Io, non sei por que estaba pensando eu que estábamos a martes, xa non, a luns. Ando eu sempre un pouquinho avanzado na semana, xa non, a luns. De momento, ainda estamos a luns. Iso sí, de non se conta que casi estamos xa pois no Ecuador de, do mes de xuño. Dentro de nada as navidades. Isto, sí, sí, estamos entrando no verán. Xa saben que aquí o verán é curtiño. Cando nos damos conta, pois estamos casi en navidades. Bueno, prepárense para o verán, porque pasa moi rápido. O sea que, eu que sei, preparen os bañadores, as cremas solares, estas cousas. Din que cara o fin de semana ven calor. Moito calor, din. Claro que... Diwen, que decía aquel honorable, xa saben. Diwen. Bueno, pues eso, din, pero logo, eu que sei, non se preveían chuvias para o fin de semana. Sin embargo, onte pola mañá, pois, choveu, pouquiño, pero choveu. Bueno, para estes días, pois, tamén hai nubes previstas. Eso xa digo, cara a fin de semana falase de temperaturas de 30 graus, pero... Imos a ir pase niño, imos a ir vendo si esto se cumpre, si non se cumpre, como se presentan as cousas. Xa digo, estamos xa entrando na recta no Ecuador do mes de San Xoán, e tamén xa nas previas do San Xoán, porque xa saben que esta fin de semana xa, digamos, empeza o San Xoán adiantado en Lorbe, fan unha festa do San Xoán. Supoño que en Lorbe e en máis sitios, porque hai que estar un pouco, se usted quere comer sardiñas, non sei que, a un precio que non sea pois moi desorbitado, ao mellor convén facela a lumeirada unha semana antes ou unha semana despois do San Xoán oficial, porque nese día o San Xoán oficial, pois a cousa complicase en canto a prezos, quero decir, non? Así que, bueno, xa veremos como ven o tempo para o San Xoán, para o oficial e para o outro. Xa lles iremos contando. De momento, pois por aquí a mañá é máis ben así anubrada, aínda que as previsións de Meteo Galicia indican que a partir de mediodía, pois os ceos irán abrindo. 12 de xuño, mañá é martes 13, repararon eso? Bueno, non sei, eu non digo nada. Como dito popular, eu non creo nas meigas, aínda que haber ailas, como digo outro. Comenzamos aquí, voulles contar unha historia que publicaba El Confidencial estes días, que fala, bueno, de unha especie de burbulla que crece en España en torno ao negocio da morte, que é probablemente un dos bons negocios, porque digo, un dos negocios que ten clientela asegurada, non? Facer negocio de información coa formación profesional de aqueles que queren a súa vez facer negocio coa morte humana está se convertindo a parecer nun vicio moi prolífero, segundo unha investigación xornalística. É decir, vamos a ver, hai moita xente no paro. Entón, algún espabilado di, mira, esto, donde non hai paro no sector destas funerarias, así que precisan xente que este preparada para, en fin, para amortaxar os cadáveres e para estas cousas. E bueno, pois hai xente que se apunta a cursos de unha empresa de dudosa fiabilidade, coa promesa de que, pois, en fin, en pouco tempo, pois chegarás a ter un salario de 2.000 euros e pico mes para arriba. Podes chegar a 4 ou 5.000 euros se eres un pouco espabilado, máis ou menos ese é a promesa con que se venden estes cursos. Logo, claro, falo os cursos con, perdón, aparte do asquito, digo, con, en fin, que ao parecer pois non sabe moi ben onde consíguese un cadáver para que, en fin, se fagan as prácticas, e logo despois de postos de traballo, nada de nada. O problema do desemprego obriga a, pois a moitos xóvenes a buscar nichos pouco explorados no sector de servizos que prometen traballo e ao tempo que prometen tamén un bo salario. Esta búsqueda leva a algunhas funerarias donde xa os esperan cos brazos abertos xente malintencionada, sinala a información. A tal conclusión chegou o redactor de El Confidencial, David Brunat, cando sondeou o tema en profundidade. O xornalista detectou que varias empresas, chámanse institutos e centros de capacitación, que ao parecer viven dos estudiosos que aceptan pagar algúns miles de euros por aprender a artesanía da tanatopraxia e tanatoestética, que son dúas disciplinas que están relacionadas coa limpeza, restauración e conservación e embalsamento e cuidado estético dos cadáveres. A investigación deste xornalista levou no Instituto Español de Tanatopraxia, cuyo sitio web, cuya página web está administrada pola empresa Campus Training, e en nome do que imparte clases a sociedade anónima Arondos Formación. Bueno, pois ali aseguraron antes de que se matriculara que podría levarse un salario ao mes de 2000 euros e pico, que pode chegar aos 4000 ou aos 5000 con un pouco de inteligencia. Todas estas ganancias terían dúas únicas condicións: en fin, ten o estómago suficiente para dedicarse a esta profesión e pagar o curso. O curso non é barato, anda por máis de 3000 euros. As prácticas de adestrarse con un mismo cadáver durante 3 días consecutivos, sin ninguna charla previa, falan por si solas. Todo o curso ten lugar nun mismo tanatorio, un tanatorio que parece abandonado, e polo que cada estudante ten que pagar uns 3.500 euros. Bueno, tamén podes conseguir un desconto para xóvenes e quede que o curso se quede en 2.590. O xornalista falou con un grupo de alumnos que están sopesando agora presentar unha demanda conxunta contra desta empresa, contra de Campus Training, por estafa e publicidade engañosa. A todos eles, ao parecer, prometeronlles unha pronta contratación con 95% de garantía, porque a demanda laboral crece e non todos poden dedicarse a esta profesión de tanatopractor. Ofertas similares proveñen das empresas GES Formación e EFF, o Centro DOP, I+D, Capacitación Profesional de Elena, entre outras. Trátase, ao parecer, de un negocio floreciente, porque aí falta un título homologado por parte do Ministerio de Educación para exercer este oficio, segundo indica o autor da investigación. A falta dun título homologado, pois, bueno, calquera pode dar un título, porque homologación non ten ninguna e, por tanto, pois, tampouco supoño que cada un terá o seu propio plan de estudios e a súa propia formación. A realidade é que para ser avalado como profesional, os alumnos teñen que ter acumulados 360 horas teóricas e 160 prácticas, e que esta é unha norma vixente. O xerente dun tanatorio de Manacor, en Mallorca, dúbida que o sector funerario ofrecerá traballo a quen non cumprira con este requisito. Ademais, segundo os seus datos, hai cursos que están subvencionados polos servizos de emprego das comunidades autónomas para acceder a esta formación. Cada vez parece que se producen máis historias de engaño e de experiencias personales vinculadas a este segmento moi peculiar da formación, e que aparecen sobre todo a través de internet. Postas todas xuntas poñen de relevo que está crecendo en España unha inusual burbulla de empresas que estafan a quenes buscan sacar proveito dos mortos. En fin, que estafan, polo menos en este caso, a quenes buscan un posto de traballo, aunque sea pois neste sector das funerarias. O Consello dos Profesionais asegura a información é que se informen antes de tirar os aforros nun título que tan só será papel mollado. Título que curso que costa, xa digo, entre 3.500, entre 2.590 e 3.500 euros. Que se presenta, pues, en fin, como un sector no que seguro vas a encontrar traballo e ademais moi ben remunerado, e que na maioría dos casos non é así. Así que, bueno, quizás hai outros camiños para chegar neste ou outro sector, que é un sector tan digno, digo, como outro calquera, eso sí, pero que hai que ter, en fin, unha certa, en fin, certo estómago, non? Para traballar neste sector, pero bueno, a todo supoño que se acostuma un, e hai traballos e traballos, e tampouco supoño que limpar a alcantarilla seña algo agradable, e tamén pois hai que facelo, ou incluso asfaltar carreteras ou calquera outro traballo, non? Pero sobre todo eso, ter cuidado, non deixarse levar por esos cursos fantasmas de formación, aínda os que non son tan fantasmas ou que aparecen con sello oficial moitas veces, xa saben, son tamén ou detrás teñen bastante de fraude, pero sobre todo pois este tipo de cousas nas que ademais hai que desembolsar unha importante cantidad de diñeiro, pois cheiran máis a timo que a outra cousa. En fin, así andamos, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Por certo, a Comisión Nacional do Mercado de Valores prohíbe por un mes operacións especulativas sobre Liberbank, Liberbank, o Banco de Castela-La Mancha. O sector bancario aquí neste país, xa saben, anda medio esto convulso, porque despois do que ocurriu co Banco Popular, o Banco Pastor tamén aquí en Galicia, onde houve moita xente ou algunha xente, pequenos aforradores que perderon todos os seus cartos que tiñan en accións dese banco, que agora non valen nada. Bueno, pois agora a Comisión Nacional do Mercado de Valores prohibiu de forma inmediata, polo prazo de un mes, as vendas en curto e as operacións similares, posicións curtas relacionadas coas accións de Liberbank. O organismo supervisor adopta esta decisión tras valorar todas as circunstancias concurrentes e, en particular, a evolución durante os últimos días da cotización deste banco e a moi probable relación desta evolución coa actuación dunha resolución decidida pola Xunta Única do pasado 7 de xuño con respecto ao Banco Popular. O organismo supervisor acordou impor con efectos inmediatos a prohibición de realización por calquera persona física ou xurídica de vendas en curto e de operacións que creen un instrumento financiero vinculadas a instrumentos financieros e cuyo efecto ou un de cuyos efectos seña conferir unha ventaxa financiera a esta persona física ou xurídica en caso de que diminuya o precio ou o valor das accións de Liberbank. Cosa más ou menos consiste en que agora as accións teñen un valor, de repente algún espabilado que sabe de que van as cousas vende, algún incauto que non sabe de que van as cousas compra, e logo pois atópase con que o que comprou non valía nada. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, como sempre, cos saúdos de novo a toda a nosa audiencia, e saudando tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e que comparte tamén como cada día micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Daste conta que estamos casi na mitad do mes de xuño?
Pois sí, efectivamente. Estamos aí, estamos nada, chamando o verán xa.
Dos mesiños, o agosto, pois xa o verán aquí é curto, xa sabes.
É curto, pero bueno, non adiantemos acontecementos,
bueno, sí,
está aí por chegar, ou seja, aí haberá que desfrutalo, degustalo.
Sí, bueno, a ver.
Como que a ver?
A ver, como ven, claro. Oye, que din que estamos en un momento ahora, así nas vísperas do San Xoán, donde a sardiña ainda está a un precio así... Home, asequible xa non, porque xa a sardiña hoxe é casi un artículo de luxo,
sí,
pero,
sí, prácticamente.
Pero bueno, que nos San Xoán xa sabes que se dispara, e entón, pois, empezou a moda de adiantar ou retrasar a festa.
Eu penso que en Lorbe están a facer moi ben.
Sí,
penso, ¿no?, que sí, Penso que, ademais, polo prezo, polo tempo, por todo, creo que van a acertar de cheo.
Asegurándose un pouco, non? Digo, non vai a ser que logo propio día ese, pois a cousa veña máis complicada.
Sí, porque dan unhas temperaturas de máis de 30 graus para fin de semana, que é algo non moi normal por estes lares, polo tanto, é de presupor que para vindeira fin de semana, pois pode ser tranquilamente todo o contrario, non?
Sí.
Pode chover arreo, o sea que, polo tanto, me parece a mí que van a acertar,
E atención os que fagan as lumeiradas nas praias, porque xa sabes que hai mareas, coincide con os días de mareas vivas, e que por tanto empezará moi ben a noite, porque a praia habrá moita praia, pero a medida que vai avanzando a noite e na madrugada, e quedaremos sin praia, así que habrá que emigrar. Bueno, os que vayan a facer a celebración na praia terán que emigrar.
Eso xa para os moi festeiros, porque ata as 5 da madrugada.
Ah, eso non é nada.
Non é nada. Me estou facendo vello.
Vamos a ver. Te marchas ás 3 para a festa.
Pois pues, como vas marchar ás 3 para a festa?
A xente horas ás 3 da mañá da casa.
As 3 da mañá aquí da casa.
Sí, madruga para ir á festa.
Eu saio ás 3 da madrugada da casa, non sei, para ir ao servicio e volver para a cama, porque outra cousa non hai,
En fin, bueno, hoxe é día 12 de
Sí, señor,
xuño,
12 de xuño.
San Juan de Sagún.
Sí, señor, porque precisamente hai están de festividade aló por Sagún e Salamanca.
Sí.
E un día como hoxe é o Día Mundial contra o Traballo Infantil. Ajá. E o Día Internacional da Dobraxe, onde aquí temos moi bons profesionais,
sí,
por certo.
Galicia é unha boa cuna de dobladores.
Sí, señor.
Bueno, ou tiñan sempre moi boa. Os dobladores galegos tiñan pois esa fama de ser moi bos. De feito, hai moitísimos en prácticamente todas as series de televisión, etcétera, están dobladas por galegos, ou por xente que se formou en Galicia.
Pois é o Día Internacional diso. E bueno, un día como hoxe, un día tamén sinalado, nacían persoeiros como Luis García Berlanga, cineasta español, Ana Frank, coñecida polo seu diario, Chick Corea, pianista de jazz, Epi, que era, bueno, na época dourada do baloncesto español, pois
Epi
moitos
tamén era o de Epi Blas,
tamén, pero iso xa nos vende outros lares.
Sí.
Tamén Iciar Bollaín está hoxe de cumpleanos, e Mario Casas, o actor.
Sí, sí.
E un día como hoxe falecía xente tan entrañable como a Torre Bruno, moitos coñecerán, cantante e actor e presentador de televisión.
No, cantante de altura non, pero cantante.
Cantante, cantaba moi ben, por certo, Torre Bruno. Que pasa que, bueno, da súa carreira como cantante poucos o coñecen, non? Pero pero facío realmente moi ben.
No, decía de altura.
Xa sei porque o dis. Eu ti non vas ir ao San Joan a los Reis, verás. bueno, e un día como xe tamén falecía o afamado actor estadounidense Gregory Peck, que xe da túa época.
Sí, sí.
Que moito non lle soará de nada, pero era un tipo famoso,
Sí,
famoso onde os haxa.
Sí, señor, Gregory Peck, claro que sí.
Pois xa ves, día máis que sinalado.
Bueno, pois nada, 12 de xuño, por tanto, falamos do tempo, si queres, contamos aí polo miúdo como ven o tempo para os vindeiras horas e tamén para os vindeiros días.
Pois veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Dime, Teo Galicia, que a medida que avance a mañá os ceos quedarán prácticamente despexados e xa empezamos a ver como o sol se abre paso entre as nubes a esta hora do mediodía, as 12:30. A predición de Meteo Galicia di que se poden manter nubes de estancamento no norte de Lugo e que nas zonas altas poden medar tamén nubes de evolución. Temperaturas hoxe en xeral sen cambios, aínda que se notaremos un descenso das máximas na metade sur, con vento do nordés, que soprará moderado, con intervalos fortes entre Bares e Fisterra, e máis frouxo no interior. Mañá, martes, di a predición que estaremos nun área intermedia con aire cálido en superficie e aire frío nas capas medias e altas da atmosfera, que provocarán inestabilidade. Agardamos que os ceos estean parcialmente cubertos. Mañá pode haber un pouco de todo, non se desbota nada. Parcialmente cubertos os ceos, hai posibilidade incluso de que se poida producir algún chubasco ocasional que poida ter carácter tormentoso. As temperaturas, as mínimas en ascenso moderado, as máximas manteránse sen cambios significativos ou con ascensos tamén moderados na metade norte. O vento do nordés moderado no litoral, frouxo e de dirección variable no interior. Despois o mércores aínda persistirá unha certa inestabilidade. Agárdase aire cálido en superficie que favorece a formación de nubes de evolución no interior. Posibilidade tamén de que se produzca algún chubasco trebuento pola tarde, pero sobre todo en zonas do interior de Galicia. No litoral norte o vento de compoñente norte suavizará as temperaturas e nos deixarános con alternancia de nubes e claros, temperaturas por aquí en torno aos 20 graus ese o mércores, temperaturas que se manterán sen cambios significativos no resto de Galicia, con lixeiros descensos das máximas, como decimos, no litoral. O xoves, influencia de altas presións, tempo seco estable, ceos pouco nubrados ou despexados, intervalos de nubes baixas, néboas nas primeiras e nas últimas horas do día, e temperaturas que sufrirán un lixeiro descenso, con vento frouxo de compoñente norte, con intervalos de moderado no litoral oeste. Descenso das temperaturas o xoves, que dará paso despois a un ascenso importante, moi importante, xa para a xornada seguinte, para o venres, así, porque pasaremos de temperaturas que estarán en torno aos 20 graus o xoves, falo nesta zona, na zona de Coruña, a temperaturas que rondarán os 30 graus, que será algo menos probablemente aquí nas zonas do litoral, porque suavizarán un pouco as temperaturas, pero con todo eso serán temperaturas altas porque non se agárdase vento moi frouxo, prácticamente inexistente, e eso vai facer que as temperaturas se señan altas, en torno a 30 graus para a xornada do venres, tamén do sábado e do domingo, cara ao fin de semana, aínda que xa saben, sabemos por experiencia que todo eso hai que ilo deixando, hai que deixalo de momento aí en stand-by e ilo confirmando a medida que nos vayamos achegando a esas datas, para ver si se confirman ou non esas predicións meteorolóxicas. E do tempo pasamos á actualidade, a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zapo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos.
Pois xa laímos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como sempre, facemos por La Voz. Galicia suma 8 anos de axustes con 28.000 millóns menos en créditos, titula este diario. En créditos bancarios, nos referimos a rede de oficinas, e como a do ano 78, con 900 sucursais pechadas. A banca prepárase para posicionarse tras a caída do Banco Popular ou do Banco Pastor en Galicia. Querela contra a cúpula do Popular e outro dos titulares. A OCU presenta ante a audiencia unha querela para defender os pequenos inversores e accionistas minoritarios prejudicados pola venda dese banco. A Comisión Nacional do Mercado de Valores prohíbe as vendas a baixa especulativas con Liberbank en un mes, e dous fiscales de Estados Unidos, cambiamos xa de información, demandarán a Donald Trump por aceptar pagos de gobernos estranxeiros ás súas empresas. En titulares neste diario, titula tamén La Voz: o que fixo foi moi grande, refírese ao coñecido como héroe galego Ignacio Echeverría, que morreu ou foi acoitelado neses atentados que se produtiron en Londres. Españoles residentes en Londres rinden homenaxe a Ignacio Echeverría. O PP a Pep Guardiola: cando se está fora de xogo, está se incumplindo a lei. Bueno, refírese a que Pep Guardiola leu ante o comunicado da sociedade civil catalana sobre o tema do referéndum. Bueno, o secesionismo civil preséntase como unha víctima de un estado autoritario nun discurso lido polo adestrador do City, titula La Voz. Tamén di este diario: victoria folgada do partido de Macron nas primeira volta das eleccións legislativas en Francia. Pablo Iglesias vai cara a un Hernández Mancha, según La Voz. Lonxe de afianzarse como alternativa, a moción de censura evidenciará que non é unha opción realista como xefe do goberno, sentenza o xornal coruñés. Así que Pablo Iglesias vai cara a un Hernández Mancha. Os dirigentes cubanos alimentan os rumores sobre o estado de saúde de Raúl Castro, e outro dos titulares de La Voz. Os disidentes cubanos. Dous primeiro facían o con Fidel, agora fano con Raúl, de cando en vez, pois mátanos. Guillermo Fariñas, un disidente cubano, asegura que o mandatario está ingresado permanentemente nunha sala de terapia intensiva que está baixo da plaza da Revolución de La Habana. E dous sexuaxenarios, 6 meses abandonados polos seus familiares nas urxencias de Canarias. E outro dos titulares de La Voz. Por último, neste diario, nun vídeo, titula "O arriscado oficio de mariscar". Di que centos de mulleres alcanzaron a independencia económica en Galicia grazas ao marisqueo. Tras décadas de traballo, agora baixar a playa faise cada vez máis costa arriba, porque as costas, nunca mellor dito, pois doen máis e os osos, como consecuencia de ese duro traballo, tamén. A súa idade de xubilación está a debate, e pregúntase La Voz, deben retirarse antes, porque xa saben que, en fin, alguén puxo nun papel. A partir de agora, a xubilación será aos 65, 67, 70, claro, as condicións de traballo non son as mesmas para uns e para outros sectores, e hai quen con 65, 60, 70, 70 anos pode, ou si está intelectualmente ben, seguir desenvolvendo o seu traballo, ou mellor nunha oficina e demais, pero desde logo é dubidoso que con 70 anos alguén poida estar botando asfalto nas carreteras ou incluso mariscando. Paris Ares, a chegar os titulares de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois imos con eles. De entrada, La Opinión titula que do 15 ou 20% de camas hospitalarias de Galicia sen persoal asignado este verán. Tamén que OPU querélase contra a antiga cúpula do Popular, que mediación xudicial para 20 conflitos de familia o mes, que as altas presións entran hoxe para aportar estabilidade. Tamén titula La Opinión 2 feridos e retencións ao volcar un coche en Perillo. Tamén protesta en Sada contra o desafiuzamento dun matrimonio de sexaxenarios en ingresos. Tamén titula La Opinión que a Fiscalía querélase contra Mijatovic por defraudar a Facenda 190.000 euros. Tamén hai outros titulares como a que Puigdemont irá ao Congreso para explicar o referéndum, 5 ciclistas mortos nun fin de semana negro, centeares de persoas despiden Ignacio Echeverría, Dear Evan Hansen triunfa nuns Tony moi repartidos, a Comisión sobre a Financiación do PP Noar, os operadores reforzan as súas redes ante o fin do roaming. Por último, 10 cousas que non sabía sobre os carbohidratos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois imos agora con a cabeceira de Ideal Gallego. Titula Deus na Terra. Refírese a Rafael Nadal, a Rafa Nadal. Nunca había mellor rúbrica di para un torneo impecable. Ni no seu soño máis positivo podía imaginar Rafa Nadal que a conquista da súa 10ª Copa dos Mosqueteiros chegase da mau do seu mellor tenis nos 3 últimos anos. Deus na Terra é o titular de El Ideal. Tamén sinala este periódico que Feijóo inicia a súa visita institucional á China, onde promoverá Galicia como lugar seguro para investir. Os axentes locales, os axentes da Policía Local da Coruña, alertan de que precisan reforzos no ocio nocturno. Un gascón de Teixeiro, mellor can da feira de cans de caza de Abegondo, titula tamén. Este diario sinala que ingresan en prisión 8 detidos en Navarra e Madrid pola trata de mulleres e explotación. Tamén que os ciudadanos agardan polos investimentos escollidos o ano pasado, fala en clave local coruñesa, que Cesuga di preto de pechar un convenio co distrito chinés de Pudong. Tamén sinala este diario que o 31º día da Muiñeira congrega en Arteixo a decenas de menores e adultos para bailar este baile tradicional a Muiñeira. Tamén que máis de 81.000 peregrinos chegaron a Santiago no que vai de 2017, é un 13% máis que o ano pasado. Bueno, parece que hoxe non conseguimos comunicar coa policía local de Oleiros, Paris.
Non, hoxe non. Hoxe non, nada. Non houve sorte. Nada, chamamos, pero non tivemos sorte.
Bueno, pois a ver se temos sorte e nos conta algunha historia bonita na segunda parte de Outra Mirada, Nano García, que hoxe, como é lonxe, xa saben, temos esa tertulia diferente, esa conversa informal que mantemos cada semana co noso compañero Nano García. Será despois de escoitar o boletín aquí, en Radio Oleiros.